Tak se letos dožívám 85 let svého života. Můžu hodnotit svůj život jako život velice úspěšný, i když byl velice náročný a velice složitý. V mém případě došlo k velice zajímavé věci, protože jsem svůj život prožil jako syn ruského emigranta a vlastně jsem prožil část života v první republice. Prožil jsem zde druhou světovou válku, socialismus a současnost. Celý život jsem používal své životní krédo, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když utne, a nevěřil jsem docela ani svým slovům, ale dnes se toto obrátilo ve skutečnost, kdy vlastně si mnoho věcí člověk připomíná, které kdysi prošly a život uběhl jako pohádka. Jsem přesvědčen, že každý člověk má svou kapacitu a jedno z nejtěžších v životě je umět včas odejít, na odchod svůj myslet včas a najít si možnost určitého přechodu. Já jsem rád, že jsem toto pochopil včas, protože dnes, kdy sleduji výkony našich předních kumštířů, kteří si získali srdce celého národa, mají velký ohlas a tak dále a neumějí včas odejít, je mě z nich trochu smutno. Víte, člověk si musí totiž uvědomovat, že když prožil v tomto státě a v tomto společenství svůj určitý život a něco dokázal, že má i určitou povinnost to tomuto státu opět vrátit a vrátit to ve výchově dalších generací, vysvětlit jim mnoho problémů, o kterých netuší, a pomáhat mladším generacím, aby se včas zařadili do plodného života a pokračovali v naší cestě, které jsme my už prošli. A chtěl bych ještě poděkovat zvlášť své manželce. S mou manželkou jsme se poznali před 65 lety a od svatební noci nás dělí 63 let. Je mým životním štěstím, že jsem potkal ženu, která byla moudrá, rozumná, uměla v životě dobře pracovat, uměla správně odhadovat skutečnost, byla láskyplná a dovedla vychovat všechny mé potomky. Víte, i to heslo "ve dvou se to lépe táhne" člověk poznává až koncem svého života, kdy právě ten partner, milujete-li ho a máte se navzájem rádi, vám pomáhá překonat i těžkosti osudu, kterých se za celou dobu nahromadí poměrně dost. Takže, když jsem začal krátkým úvodem, musím říct, že jsem se často zamýšlel nad historií vlastní rodiny. A mohu říct, že historie mé rodiny je symbióza dvou genů. Jeden gen je ruský, druhý gen je český. V tom výsledku se podařilo skutečně ty geny sloučit dohromady, že si rozumějí a že vyšlo pozitivní dílko. Pokud promluvím o tom ruském genu, je to velice zajímavý, protože historie mého rodu, vlastně knížecího rodu, se táhne od roku 900. Mí předci dosáhli vynikajících úspěchů, přestože to byli generálové, maršálové, byli to přátelé Petra Velikýho, později potom Glinky a dalších, dokonce Tarase Ševčenka vykoupili z nevolnictví a tak podobně. Můj pradědeček jako vysoký carský důstojník pracoval v Polsku ve Varšavě s pověřením cara, protože Polsko nebylo Polskem, ale carskou guberní. No a pochopitelně tam se narodil i můj dědeček, i můj tatínek. No, co se stalo? Přišla první světová válka v roce 1914 a rodina chtě nechtě nemohla v Polsku zůstat a musela se vrátit zpátky do Ruska. Podívejte, jak to vypadalo, si ani já dost dobře nedovedu představit. Ale každý se bral kufříček a ktovčičku, veškerý movitý i nemovitý majetek nechali ve Varšavě a odešli do Ruska. V Rusku, protože tam máme příbuzenstvo, které já ani neznám, ale je po celé Ukrajině, po celém Rusku a tak dále, se tam má rodina usadila. Můj tatínek tam začal studovat, no ale přišla sovětská revoluce a jako kněžecí rodina samozřejmě zase si vzala svý taštičky, kufříky a zpátky se vracela do Varšavy, kde původně nechali veškerý majetek. No ale co se stalo, přijeli na hranice a už to nebyla carská gubernie, bylo to Lidová Polská republika. Celou rodinu zatkli, začali je pronásledovat, chápali je jako bolševický emisáry a prostě dali jim podmínku, že musí do 24 hodin opustit Polsko. Ale nesměli se přiblížit zpátky do Ruska, čili rodině zbývala jediná možnost Československo a tak se celá rodina odstla Mukačevu. A teď nastal, řekl bych, takový zlatý věk této rodiny, protože díky panu prezidentovi Tomáši Garrigovi Masarykovi a doktorovi Kramářovi byla tady založena nadace pro ruský emigranty. Ty tady všichni vystudovali a byli těmto dvou předním činitelům této republiky do smrti vděční, že je podrželi. Tatínek se stal výborným doktorem, usadil se v Praze na Žižkově a můj dědeček dlouhá léta pracoval v Mukačevě a potom se celá rodina za svými dětmi přestěhovala zpátky do Prahy na Hanspalku a zde už dožili krásný svůj život. Přesto bych řekl, že celý problém této rodiny nebyl jednoduchý, protože vždycky jsme byli součást ruské emigrace a každý režim, kde tato rodina procházela, v podstatě si svou emigraci hodnotil po svým. Takže rodina byla vděčná, jak už jsem říkal, Tomáši Garrigu, Masarykovi, Kramáři. Potom přišla druhá světová válka. Pochopitelně z rodiny byli ruští rebelové, vlastně emigranti a byli nepřátelští České říši. A musím říct, že můj tatínek pracoval jako lékař. Byl velice oblíbený, měl mnoho pacientů. Později pracoval i jako policejní lékař, který měl jednu velkou výhodu, že mohl ve výjimečných případech dostávat lidi z koncentračních táborů nebo zamezit, aby byli odvlečeni do koncentráků. Samozřejmě každou chvíli se v naší rodině střídalo gestapo, tatínka každou chvíli vyslýchali, ale vše dopadlo dobře, tatínek přežil. přišel 45. rok a asi se všichni budou divit, že po 45. roce 4 dny po vstupu sovětských vojsk do Prahy navštívili tatínka NKVD, zvláštní oddíl, který se jmenoval Směrš, s kapitánem Puškarenkem a prověřoval činnost mého otce jako ruského emigranta, jestli se nespronevěřil ruským ideálům. Otec dostal několik záslužných diplomů, byl vyznamenán a na rozdíl od ostatních Rusů zůstal v Čechách, nikam ho neodveleli na Sibiř a tady ke vší spokojenosti dožil. I když musím říct, a k tomu se dostanu později, že ani období socialismu nebylo to nejklidnější a nejlehčí, protože v tu ránu naše rodina opět se dostala do pozice ruských bělogvardějců, což bylo často vykládáno neslučitelně s pojmem socialismus. Tolik asi bych řekl k tomuto genu. To, co mě předali mý předci v mé duši, v mém zrození, to celý život ve mně třímalo a já dodneska mám k Rusku maximálně pozitivní vztah a odrazilo se to i v mém způsobu myšlení i mé tvorbě. Druhý gen, to byl vlastně český gen a to byla rodina vlastenců, která pocházela z Železného Brodu, Turnova, Semil, Malé Skály, Jablonce a tak dále. Byli to vlastenci, byli to Sokolové, kterých já jsem si velice vážil. Jeden z nejznámějších členů mé rodiny byl doktor Josef Kalfus, pozdější ministr protektorátní vlády. A rád bych tady připomenul historku, která bohužel nikdy nebyla publikovaná, ale která se tradovala, když doktor Beneš opouštěl republiku, požádal doktora Kalfuse, s kterým se moje teta i strýc stýkali, aby zůstal pokud možno ve funkci ministra financí, aby podržel český průmysl, aby všechno zůstalo na úrovni tak, jak by bylo optimální. Tomu se stalo. Fakt je to, že potom doktor Beneš zaručil mému strýcovi beztrestnost. Bohužel, když se potom vrátila tato vláda, trošku na to zapomněla. I když, musím říct, strýc nám vždycky vyprávěl, jak chodil s taštičkou a s pyžamem do ministerstva financí, jak pomocí Bati protektorátní vláda živila naši vládu v Anglii a tak podobně a tak podobně. Dopadlo to tak, že nakonec můj strýc, doktor Kalfus, nebyl odsouzený, nedostal důchod, pracoval jako pomocný dělník. Teprve náš prezident Antonín Zápotocký mu přiznal důchod, protože se poznalo, že vlastně to byla pozitivní postava našich dějin. Takže toto byly dva krajní geny, dvě krajní pozice. Musím říct, že tyto geny se spojily, obě dvě rodiny si pomáhaly do konce života, měli se rádi a já jsem hrozně rád, že to takto dopadlo. Já jsem se už narodil na Žižkově jako pravý Žižkovák. Já jsem Čech, já jsem nikdy se nepočítal jako ruský občan nebo ruský příslušník. Já jsem vždycky fandil tomuto národu už jenom proto, že jsem se narodil ve čtvrti, kde se odehrála bitva Zikmunda z Husity, kde to Zikmund prohrál a dodneška jsem na to hrdej. Pravda je to, že já jsem vždycky si prosazoval svý. Byl jsem takovej správnej zbojník, já jsem se o své názory vždycky dovedl poprat. Pravda, mělo to i svou stinnou stránku, poněvadž většinou si to všimli pacienti, kteří chodili k tatínkovi a když jsem přišel domů, dostal jsem vyprask, protože táta mě řekl, neloupni, ještě mě komplikuje život v tyhle těžké době. Také to byl vlastně takový začátek a jako malé dítě jsem velice často poslouchal muziku. Maminka byla solistkou pražských učitelek a jako dítě mě velice často brávala na své koncerty s pražskýma učitelkama a já bych do dneška mohl napsat historii vývoje sboru pražských učitelek, protože jsem vnímal všechny jejich dirigenty a měl jsem z toho vždycky krásný pocit. Samozřejmě, že se mě dostalo i základní vychování, protože rodiny na určité úrovni vždycky dbaly, aby děti se taky vyučili trochu hudbě, tak mě tatínek s maminkou dali učit paní učitelce Wolfové na housle. Já si dodneška pamatuju, že po půl roce výuky jsem absolvoval první koncert. No, zahrál jsem Kočka leze dírou na G struně, dostal jsem vavřínový věnec a myslím, že to byl maximální můj hudební výkon, který jsem dosáhl. Ale to už byla doba, kdy jsem začal psát i jednotlivé povídky, jednotlivé pohádky. Už jsem měl takovéto tvůrčí nadání, které se začalo projevovat literárně. Rodiče ovšem si mysleli, že asi bych mohl mít lepší kapacitu, takže mě dali panu profesorovi Ševčíkovi, který učil na Vinohradech. Ten mě začal učit na housle. No já jako správný žižkovský uličník jsem mu gumou pomaloval klavír, no tak mě včas vyhodil a tím moje výuka kompletně skončila. Ale skončila jenom ta výuka houslová. Našli rodiče jednu známou paní učitelku Ludmilu Hedrichovou, která se mnou začala hrát na klavír, začala se mnou muzicírovat, začala zkrátka se mnou dělat to, co se dneska vynechává v hudebních školách a najednou mě ta hudba popadla a já jsem ji vlastně celý propad. Já jsem od té chvíle, od začátku do konce, jenom nic jiného nedělal, než jsem hrál, improvizoval a kde jsem samozřejmě už začal psát nové skladbičky. Ale víte, to bylo jako Dětem nebo Kuřátko, Slepička a tak dále, ale dnešní mladá generace si to vlastně ani neuvědomuje, za války nebyl papír. Nebylo kde psát a papír byl na příděl, to nebylo tak jednoduchý. Tak když tatínek viděl, že mě to nedá a že já potřebuju ty noty psát, tak mi dal své vyřazené rajkařské diáze. Já jsem si je nalinkoval a psal jsem ty skladičky do nich. Teprve až když jsem potom dospěl a když jsem začal brát rozum, začal jsem studovat, co v těch diářích od tatínka bylo a najednou jsem zjistil, že jsem se ocnul mezi samejma nemocema a mezi samejma lékařskýma problémama. Takže dodneska mám ty diáře schovaný pro zajímavost, potom už jsem přešel na jinou formu. Můj tatínek si postavil u Staré Boleslavy takový rekreační domek v Novém Vesi, tam přesně, kde bydlel Josef Bohuslav Förster. No a protože jsem byl velice zvídavý, chtěl jsem se všechno dozvědět, i tak jsem často za mistrem Försterem chodil a ptal jsem se, jak se ta muzika píše. Musím říct, že on se velice bavil, on se velice smál, ale byl velice vnímavý a tak jsme si povídali o muzice. A já jsem říkal, víte, já bych taky napsal rád nějakou muziku, třeba nějaký písně. A on říkal, tak to napiš. Já jsem říkal, no jo, ale já nemám žádný verše. Říkal, tak si to sežeň. No, přišel jsem domů a poprosil jsem tatínka, co bych s tím mohl dělat, a táta říkal, já ti to napíšu, nějaký biblický písně o paně Marii a tak dále. To není problém. Tak tatínek napsal pár veršovánek. Já jsem skutečně z toho vytvořil biblický písně. Maminka to zaspívala v kostele u Panny Marie ve Staré Boleslavi. Dokonce mistr Förster mě přišel pogratulovat, i když já jsem se potom dozvěděl, že on už špatně slyšel. Ale bylo to přece od něj velice milý, že mě tímto způsobem povzbudil. No a pochopitelně, když jsem tímto způsobem začal, tak jsem se seznámil s panem Regeckorym Klazarem, projevil jsem maximální zájem, že bych velice rád se naučil na varány. No, tak jsem o sobotách a nedělích k němu chodil na varhany do kostela svatého Václava a on mě vysvětloval, jak se na varány hraje. Samozřejmě při té příležitosti mě vykládal mnoho zajímavých historek. Třeba jedním z jeho žáků byl známý náš mistr skladatel Václav Trojan, který k němu chodil na harmonii a on mě vykládal, to byl velice talentovaný, my jsme se měli rádi a já jsem mu vždycky dal harmonický úkol a pak jsem říkal, Vašku, já se jdu teď na 2 hodinky projít s pejskem, tady tě zamknu, aby tě nikdo nerušil a vypracuješ harmonický příklady. On odešel, jenomže on netušil, že jeho krásná dcera Marie má náhradní klíč a jak tatínek odešel, ona šla trávit hezké chvilky s nadějným skladatelem, mladým Václavem Trojanem. Později, když mě Václav Trojan učil na AMU jako pan profesor, když jsem mu toto připomněl, on se smál a říkal, jo, hochu, to byly mi nejpříjemnější a nejjezdší hodiny harmonie. Víte, takže takto já jsem vlastně procházel. Samozřejmě, kde jsem potom mohl i v Praze, tak jsem každou chvíli někde hrál na varány. Jednou mě požádal v Praze v kostele svatý Anny a na Žižkově, abych mohl tam zahrát, tak jsem hrál a přišla tam, já myslel, že to je svatba, veselka, no bohužel to nebyla svatba, byla to záduší mše, takže na tom jsem vlastně skončil i s varánama.
Thank you.